Intervju Medija Servisa.
Dobar dan, ja sam Andreja Barača. Ovog tjedna u studiju Medija Servisa pozdravljamo ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, krenimo sa novim zakonom o elektroničkim medijima. Zašto se nije išlo na izmjene i dopune, nego se donosi novi zakon i koja je svrha tog zakona? Evo, najbitnije odrednice nam recite.
Mi smo započeli negdje početkom prošle godine raditi na izmjenama i dopunama, jer postoji potreba da se relativno brzo taj zakonski okvir prilagodi potrebama suvremenih medija. Međutim, kako je u međuvremenu donesena revizija direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, koji je zapravo europski instrument s kojim se mi usklađujemo, onda smo ipak odlučili spojiti tu našu želju da prilagodimo zakonodavni okvir i da integriramo novu direktivu, i zakon je predviđen da ide u prvo čitanje u trećem kvartalu ove godine.
Hoće li nam taj zakon doprinijeti lakšem poslovanju radijskih nakladnika u Republici Hrvatskoj i da će zapravo u kojoj će mjeri doprinijeti liberalizaciji tržišta?
Pa, mi smo odmah u početku uključili predstavnike svih nakladnika, udruga, dakle svih medija u Republici Hrvatskoj već u te inicijalne diskusije, i zapravo nekoliko se tema koje su važne i za radija iskristaliziralo. Ići ćemo prema jednom liberalnijem načinu tretmana programskih osnova i obveza koje se nameću kroz programske osnove. To je sad dosta striktno, i jednom kad dobijete koncesiju, ako imate potrebu nešto urednički promijeniti ili koncepcijski, vrlo teško to možete napraviti. Drugačije ćemo definirati koncentraciju, što je jako važno. To su isto odredbe zakona koje su dosta zastarjele, dakle koncentraciju vlasništva, da se obuhvate i svi novi mediji i svi novi servisi. Bit će određenih promjena u načinu upravljanja i distribucije sredstava iz Fonda za pluralizam medija. Jako je važno da ćemo drugačije definirati te udjele pojedinih programa, a za radije i jedan liberalni pristup mogućnosti osnivanja radijskih mreža, odnosno redefinirati određene obveze koje se odnose na informativni program.
Na Svjetski dan radija 13. veljače organizira se drugi radijski forum na temu medijske strategije Republike Hrvatske. Koja je vaša uloga kao Ministarstva kulture u svemu tome i što možemo očekivati na tom forumu?
Pa, mi ćemo na tom forumu iznijeti osnovne smjernice medijske politike. To je jedan dokument na kojem radimo sa nizom stručnjaka već nekih otprilike godinu dana. Nakon toga očekujem da ćemo kroz javnu raspravu definirati i preporuke. Sam dokument zapravo želi na jedan strateški način, ali dovoljno širok da se u njega mogu uklopiti svi dionici, postaviti neke osnovne prioritete za razvoj medija u sljedećem razdoblju, medija kao važnih, znači, izvora informacija i uopće važnih dionika za razvoj medijskog pluralizma, pa i kulturnog pluralizma, kulturne raznolikosti u pojedinoj državi, ali naravno i medija kao onih koji su poduzetnici, dakle koji osiguravaju radna mjesta. Moramo zakone prilagoditi, uopće naše propise i strategiju izazovima današnjeg vremena, i zapravo u tom dokumentu nekako ćemo se pozicionirati prema svim medijima i javnima, dakle u prvom redu HRT-u pa i HINA-i kao javnom servisu, komercijalnima, televizijskim, radijskim naknadnicima, ali i tisku, elektroničkim publikacijama, svim onim platformama na zahtjev, i naravno neprofitnim medijima, onima koji su osnovani kao udruge i koji zapravo ispunjaju jedan drugu ulogu u tom ukupnom medijskom prostoru.
Kad donosimo neke nove zakone, često se ugledamo na neke druge zemlje, pa evo, možete mi navesti neki dobar primjer prakse medijske regulative u nekoj drugoj europskoj zemlji koja bi nama trebala biti primjer i neka smjernica u izradi ovog zakona?
Pa ja bih rekla da su sadašnji naši zakoni, budući da smo ih donosili za vrijeme pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, u velikoj mjeri se već inspirirali primjerima dobre prakse iz drugih država. Ono gdje ćemo pojačano sad tražiti možda i neke inspiracije, odnosno kroz rasprave s kolegama i unutar nekih tijela vidjeti kako su to druge države riješile, je pitanja koja se tiču nekih baš specifičnosti današnjeg vremena i i današnjih izazova. Tu u prvom redu mislim na koncentraciju vlasništva, dakle kako jednostavno izmjeriti što je danas koncentracija. Prije smo gledali samo klasične tiskane nakladnike, novinske nakladnike i nakladnike elektroničkih medija, međutim danas ne možete izostaviti utjecaj različitih usluga na zahtjevi nelinearnih platformi. To je jedna tema. Druga tema koja je iznimno važna za medije, ali i za društvo u cjelini, to je medijska pismenost. U Hrvatskoj se već puno radi na tome. Cijeli je niz inicijativa i kroz obrazovni sustav, ali i kroz neke druge sustave. Tu je i Agencija za elektroničke medije iznimno aktivna. Međutim, tu isto ćemo sigurno gledati neke dobre primjere iz drugih država. I ono što nas sve jako brine, dakle, to su pitanja neprimjerenih sadržaja koji nisu dio medijskog zakonodavstva, ali koji se distribuiraju putem interneta, putem društvenih mreža i koji zapravo ni u ovoj iteraciji revizije direktive, dakle, te mreže nisu potpale pod definiciju medija i dakle za njih treba jedna posebna regulativa kako bi se dijeljenje takvih sadržaja na neki način pokušalo usporiti i sankcionirati.
Evo sad kad ste spomenuli neprimjeren sadržaj, znači svjedoci smo širenja govora mržnje na internetu, trebamo li postrožiti možda kazne? Kako mi to trebamo, na koji način to regulirati, a da ne ispadne zapravo cenzura?
Da, pa kazneni zakon je tu zapravo vrlo jasan i kad vi možete identificirati tko je počinio kazneno djelo, vi tu osobu sankcionirate i bez obzira je li ta osoba to napravila u analognom ili digitalnom vremenu, zakon je jasan. Poticanje na mržnju po vjerskoj, nacionalnoj, bilo kojoj drugoj osnovi jednostavno nije dopustivo. To je po zakonu kažnjivo djelo. Ovdje je problem da zapravo platforme za dijeljenje sadržaja ne moraju nužno dati podatak ili one ga vrlo često niti nemaju. Tko je taj ko je takav sadržaj podijelio?
I zapravo se
treba staviti odgovornost na one koji upravljaju tim platformama, dakle koji u krajnjem slučaju koristeći te sadržaje i druge sadržaje ostvaruju iznimne profite, da imaju odgovornost za ono što se dijeli u javnom prostoru. Nema tu jednostavnih rješenja. Ne mislim da je potpuno pogrešno govoriti o cenzuri, dakle cenzura je jednostavno nedopuštena, Ustavom je garantirano da svatko ima pravo na slobodu izražavanja, ali ovdje se radi o tome kada vi dijelite neke sadržaje ili promovirate neke ideje koje evidentno mogu pozivati na terorizam, na nasilje, ugrozu javnog zdravlja, tu mora postojati neki instrument kako to suzbiti.
Evo, ne znam jeste li upoznati, čisto ako mi možete kratko prokomentirati, stranka Živi zid na društvenim mrežama je napala novinarku Željku Godeć zbog teksta na temu sve financijske rupe u Živom zidu. Čak je to oštro osudio i HND. Kako gledate na to, znači kad jedna stranka sa službenim imenom Živi zid u ovom slučaju preko Fejsa ide na verbalni delikt sa određenom novinarkom zato što je radila svoj posao?
Mislim da načelno treba reći da su svi oblici pritisaka na novinare i na medije koji rade svoj posao u demokratskoj državi neprihvatljivi. Dakle, i pritisak kad se netko ide na takav način obračunavati sa novinarom, a ne iznoseći kontraargumente. Dakle, vi uvijek možete i trebate reagirati ako smatrate da je netko iznio pogrešne činjenice ili neistinite činjenice. Ali ako nemate argument nego napadate ad hominem uopće u javnom prostoru, od toga se treba suzdržati. U svakom slučaju pitanje razvoja demokratskog društva i šire društvene klime je pitanje zašto se u javnom prostoru pojavljuju takve i slične reakcije. Nije dobro ni kad se poseže za tužbama protiv novinara i protiv medija. S druge strane, mediji nisu uvijek spremni ispuniti onu svoju zakonsku obvezu, a to je ako netko traži ispravak da ga na adekvatan način objavite, i onda tu ulazimo u jedan prostor gdje zapravo umjesto da imamo čvrstu i kvalitetnu samoregulaciju, da se zalažemo za integritet, ali i za profesionalizam struke, ulazimo u neku sferu sudskih tužbi, pritisaka, napada, a to nikako nije dobro.
Predložili ste osnivanje Vijeća za medije kako bi se smanjio taj pritisak na novinare. Vjerujete li da će taj prijedlog proći i kad ga možemo očekivati, što bi točno bila njegova uloga?
Pa moje mišljenje da, ne samo moje mišljenje, nego to je i mnogi stručnjaci koji su analizirali razvoj medijskog zakonodavstva u Hrvatskoj, da je zapravo izostanak takvog jednog regulatornog tijela, neovisnog regulatornog tijela, ostavio jako puno prostora za neke neprimjerene prakse što se tiče tiskanih medija. Vidimo koliku je pozitivnu ulogu odigralo Vijeće za elektroničke medije uopće u razvoju elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj, i ja mislim da bi, s obzirom da nam je taj temeljni zakon o medijima ostao bez jednog takvog regulatornog tijela, uvođenje Vijeća sigurno doprinijelo da se unutar struke, dakle u tom Vijeću bi sjedile osobe koji su bilo vrhunski novinari ili medijski stručnjaci i koji bi mogli upozorenjima i određenim sankcijama koje postoje, koje su propisane, a još će se preciznije definirati zakon o medijima, zapravo, ako tako mogu reći, upozoravati na neke loše prakse, i s tim bi se sigurno i smanjio pritisak i na sudove, jer danas ako se osjetite da je vaše neko, da ste iz nekog razloga nezaštićeni ili da ste neopravdano napadnuti, jedina instanca za koju možete posegnuti je sud.
A što u slučaju ako novinar iznese istinu potkrepljenu činjenicama, a s druge strane ga tuže za povredu ugleda i časti? Na koji način da novinari zapravo mogu obavljati svoj posao?
Ja mislim da novinar koji iznese činjenice i koji je provjerio činjenice po pravilima struke nikad ne bi smio biti sankcioniran. To je jedna praksa, to je jedan standard koji jamči neovisnost. Ne smije postojati takva vrsta pritiska. S druge strane, trebalo bi shvatiti i da oni među nama koji djeluju u javnom prostoru, posebno u politici, su pod većim povećalom javnosti. Osobno nikad ne bih posegnula za tužbom protiv nekog medija ili novinara, bez obzira što sam i sama u ove 2 godine doživjela nevjerojatnih napada, potpuno neutemeljenih, ali mislim da pogotovo političari bi se trebali suzdržavati od podizanja tužbe. Međutim, kao što sam rekla, kad izostane adekvatna reakcija profesionalnih udruga, Vijeća časti, kad zapravo ne postoji takvo jedno samo regulatorno tijelo, a netko kontinuirano iznosi neistine koje vrlo često mogu biti, ne udaraju samo na vas kao osobu, nego i na vašu obitelj, razumljivo je da ljudi posežu za sudskim tužbama. Mislim da nam na svim stranama treba više razumijevanja uloge medija, više odgovornosti i puno više političke kulture, ne samo na strani onih koji obnašaju javne funkcije, nego i na strani onih koji ih promatraju i o njima pišu ili govore.
Ministar Bošnjaković je najavio novi kazneni zakon, zakon o kaznenom postupku. Jeste li možda pričali o ovim nekim stvarima da se izmjene neke stvari što se tiče ovih tužbi i sankcija?
Ja sam dosta razgovarala s ministrom Bošnjakovićem i kad se pojavila ova teza u medijima o velikom broju sudskih tužbi.
Ili recimo kad se tuži netko tko se bavi satirom.
Da, ministar je zadužio svoje suradnike u ministarstvu i mi ćemo, vjerujem, vrlo uskoro imati jednu preciznu analizu o tome koliki je broj doista sudskih tužbi, je li raste broj ili se to nama čini zato jer neke budu jako medijski atraktivne. Isto tako imamo situacija kad nekad u prvom stupnju neka sudska instanca donese određenu odluku, o tome se puno piše, a onda poslije kad ju neka viša instanca zapravo ospori ili sruši ili vrati postupak na početak, onda se to više ne spominje, ali ostaje u javnosti
da je bila tužba
i da je bila presuda. Tako da mi promatramo sad zapravo cjelinu. Ministarstvo pravosuđa će izraditi tu analizu. Kad ona bude gotova, mi ćemo ju svakako zajednički prodiskutirati s predstavnicima medija i onda ćemo vidjeti postoji li potreba, je li doista tako veliki broj tužbi. Ovi preliminarni podaci ne pokazuju da se broj tužbi baš tako značajno povećava.
Evo sad ćemo se malo okrenuti na lažne vijesti ili popularni naziv sve popularniji fake news. Kad pričamo o tome, ne možemo izostaviti zadnji slučaj sa ministrom Tolušićem i objavom lažnih fotografija. Pa evo, možete mi vi svoj stav reći, jer mnogi vjeruju da je to zapravo plasirano iz Banskih dvora, iz vlade, jer zašto bi inače neki medij objavio fotografiju koju u startu zna da je lažna? Kako vi gledate na cijelu tu situaciju?
Nedavno sam bila s gospodinom Jelenićem u emisiji u kojoj on vrlo jasno rekao da za njega je ovo priča. Dakle, činjenica da je netko pokušao difamirati nekoga lažnim fotografijama, on nije plasirao vijest. On je to ispričao kao priču. Ali mislim da se ovdje puno teza u javnosti zamijenilo, pa koristeći taj prilog, taj primjer. Da su te da su te fotografije objavljene, takve kakve su bile plasirane i ponuđene nekom mediju, to bi doista moglo ulaziti u sferu difamacija, dezinformacija ili lažnih vijesti, jer je očito bio cilj nekoga politički diskreditirati, nekoga ko obnaša funkciju potpredsjednika vlade, dakle udariti i na vladu na takav način.
A je li vama čudno što su prije mediji dobili izvješće SOA-e nego recimo DORH?
Pa ja takve stvari nikad ne komentiram, niti itko od nas zna ko je to prvi dobio, ko je trebao dobiti i tako dalje. Ono što treba znati, dakle, dezinformacije kao takve su jedan vrlo opasan fenomen koji postoja uvijek, od uvijek, međutim danas se one mogu puno brže širiti. Nije sve što je neistinito dezinformacija po toj kvalifikaciji s kojom bi se bavila država, sigurnosni sustavi. Dakle, neke su jednostavno lažne vijesti na razini nekakve pojedinačnih obračuna ili nekog drugog postizanja nekog drugog cilja, nemaju tu težinu kao kad se dezinformacijama žele poljuljati demokratski procesi, kad se želi promovirati terorizam, ako se ide ugrožavati javno zdravlje, tad dezinformacije postaju zapravo ozbiljni problem kojim se države bave. Već u toj definiciji dezinformacija, bilo je zadnjih tjedana dosta govora o ovom akcijskom planu koji je donijela Europska komisija, eksplicite se rad stranaka i politička arena isključuje iz prostora dezinformacija, jer tu se često i retorički poseže za nekim tvrdnjama koje nisu nužno istinite, ali ne ulaze u kvalifikaciju dezinformacije. Dezinformacija je ono što se ciljano plasira kako bi se ugrozilo, dakle, ili institucije demokratskih država ili, kao što sam rekla, dakle, u pitanjima terorizma, odnosa među državama, ugroze javnog zdravlja, ekoloških katastrofa, dakle, može se dogoditi neka opasnost i onda netko plasira neke informacije koje mogu stvoriti paniku. To su zapravo pojave koje adresira taj akcijski plan i kojima se zapravo države danas razmišljaju i kako tome doskočiti.
Koliko će Hrvatska biti uključena u to?
Pa mi smo na razini Europske unije, dakle, u formatu ministara vanjskih poslova, prije tjedan dana je bila rasprava o tome kako će se početi provoditi taj akcijski plan. Ono što je ključno zapravo da se građane osvijesti, iako istraživanje pokazuje da već sad građani, recimo u Hrvatskoj 47% građana kaže da misli da su dnevno izloženi dezinformacijama i lažnim vijestima. Drugo, jako je važno poticati suradnju onih kroz koje se te dezinformacije mogu plasirati i širiti, dakle, s jedne strane društvene mreže, internet, s druge strane medije. I ono što je uvijek važno, medijska pismenost, dakle, obrazovati građane da traže one izvore informacija koji mogu ponuditi relevantne podatke o tome ko stoji iza informacije, da postoji neka urednička odgovornost, da ne vjeruju slijepo anonimnim izvorima, i u tom smislu vidi se i u tom istraživanju kome građani vjeruju, najviše kad gledate europski prosjek, dakle najviše se vjeruje radiju, pa televiziji, pa medijima, pa onda dosta iza toga dođu elektroničke publikacije i tek na kraju društvene mreže. Dakle, negdje instinktivno građani ipak prepoznaju da oni mediji koji su mediji u pravom smislu riječi, pred kojima stoje evo, novinari kao što ste vi svojim imenom i prezimenom likom, iza stakla neki urednik koji vodi računa onome što se u tom mediju zapravo plasira, da je provjereno, da je istinito, građani zapravo znaju da su to izvori informacija kojima mogu i trebaju vjerovati.
Evo, lagano se bližimo kraju, neke stvari smo već najavili, možete mi još za kraj reći što nas sve očekuje 2019. u sektoru kulture, najavljene nekakve reforme, neke manifestacije, kratko.
Mi smo sad u ove prve dvije godine zapravo završili jedan dio reforme zakonodavstva u području u prvom redu kulturne baštine, arhivi, knjižnice, muzeji, izmjene i dopune zakona o kulturnoj baštini i donijeli smo novi zakon o audiovizualnim djelatnostima. U drugoj ovoj polovici mandata fokus nam je na medijskim politikama i da zaokružimo taj reformski dio zakona koji se tiču kulturnog, u prvom redu novi zakon o financiranju i sustav financiranja institucionalnog djelovanja kazališta uz sve druge mjere koje provodimo, projekt poduzetništva u kulturi, nove potpore za likovne umjetnike po prvi put, razvoj publike, to nam je iznimno važno, ulažemo sve više sredstava u programe kako bismo privlačili novu publiku, kako bismo distribuirali kulturne sadržaje ravnomjerno kroz Hrvatsku, dakle cijeli niz projekata i ono što je nekako zajednički napor svih ministarstava, što bolje povlačenje sredstava iz europskih fondova i dobra priprema za sljedeću financijsku perspektivu.
Ministrice, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.